iz življenja vesoljne cerkve.
Prejšnjo nedeljo, 16. avgusta, je minilo 15 let od smrti ustanovitelja tezejske skupnosti brata Rožeja. V četrtek, 20. avgusta, pa je skupnost praznovala že 80. obletnico ustanovitve. O tem, kako še danes odmeva misel brata Rožeja in kako danes potekajo srečanja v tej majhni francoski vasici, nam bo več povedal dr. David Mourin. Lepo pozdravljeni v našem studiu.
Dobar dan.
Kakšni so vaši prvi spomini na Teze? Kdaj ste šli prvič tja?
Jaz sem v Teze začel prvič hoditi tam nekje sredi 90-ih. In moram reči, da me je že takrat izredno potegnila ta odprtost te skupnosti. Ne, da so tam pravzaprav vseh vrst ljudje, da sem tja lahko povabil prijatelje, ki jih mogoče niti ne bi uspel potegniti sabo, kaj vem, na kakšno prireditev, kakšne od slovenskih župni, ki so se takrat počasi seveda odpirale, ampak ki jim je bila pa ta izkušnja zanimiva. Ne? Ena od drugih reči, ki so me tam potegnile, so bili te njihovi vrhunski svetopisanski uvodi. Ne? Ta predavanja o svetem pismu, teksti so mene pravzaprav vedno zanimali. Ne? Predavanja brata Johna ali pa Richarda ali pa Emila, to je bilo na neki ravni, ki je bila resnično dognana. Tretja stvar, ki me je pa, moram reči, zelo, zelo zamikala, je bila pa ta njihova latinščina. To je bilo pa nekaj, kar sem takrat prvič videl, da je lahko instrument povezovanja skupnosti. Ne? Mene latinščina me je vedno vlekla, imel sem neko sjajno profesorico v gimnaziji, ampak tukaj sem pa prvič videl, kako je lahko latinščina nekaj, kar je mogoče na nov, kreativen način uporabiti v liturgiji, ustvarjati s tem nekaj novega in kako lahko postane to instrument, ki nikogar ne privilegira, ki v relativno komplicirani situaciji več narodov postavi vse na isto raven, potem pa poveže tudi skupnost v času, ne? S tradicijo, z antiko, srednjim vekom. Ne? Takrat me je, moram reči, fasciniralo, kako je teh latinščin lahko več, kako je vsak narod izgovarja po svoje. To so bili res, res lepi spomini. Še zadnja stvar, ki se mi pa zdi, da je nek močen magnet, je pa osebnost teh menihov. Vsak od njih je jasno čisto neka svoja posebna zgodba, ampak v zelo lepem spominu imam recimo brata Jean-Marie, ki je bil takrat odgovoren za Slovence. Ne? Jean-Marie je nekoliko povezan z našim prostorom. Ne? Njegova mama je bila rojena v Kočevju in sicer tam, mislim, da okrog leta 1933. In ta skupnost je šla skozi neko zelo težko zgodbo. Najprej so jih, mislim, da so jih nacisti selili v Maribor, selili so jih pa seveda v hiše, odkudar so Slovence izseljevali v Srbijo. Potem so jih pa seveda komunisti izseljevali deloma, nekateri so šli v tujino, bilo je pa tudi veliko zelo grdih zgodb v tistih taboriščih po vojni in tako naprej. Skupina, kjer je bila ta mama tega meniha, je potem na koncu pristala v Ameriki. In on je dejansko na Yale-u, se mi zdi, na koncu študiral filozofijo, potem se je po eni točki pridružil tem menihom. In moram reči, da mene fasciniral njegov humoren način govorjenja v teh objektivno zelo težkih rečeh. Ne? Njegova resnična, bom rekel, spravljenost s to zgodovino, to, da je bil sposoben na te reči gledati z nekim pogledom, ki je kljub samo izražal neko upanje. To je name naredilo precejšen vtis.
Greva v same začetke. Brat Rože je skupnost v Tezeju ustanovil leta 1940. Kaj ga je vodilo pri tem, ko je pri svojih 25 letih iz Švice prispel v Francijo? Kakšno je bilo njegovo sporočilo takrat?
Ta zgodba njegova je skoraj filmska. Rože je bil protestantski teolog. On je, mislim, da študiral takrat še teologijo med vojno, ki se je v začetku vojne odločil, da bo pustil to neutralno Švico. Mislim, da se je s kolesom odpeljal v Francijo. Hotel je nekako biti tam, kjer bi lahko bil z ljudmi, ki so trpeli. Kupil je hišo blizu tiste črte, ki je ločevala takrat okupirano Francijo od Višijske. Tam se je potem naselil in v precej kratkem času so se pri njem začeli zbirati ljudje, ki so bežali pravzaprav pred nacisti. Veliko teh beguncev je bilo Francozov, veliko jih je bilo tudi Judov. On jih je tam sprejemal, dokler mu niso v neki točki prišli na sled. Stvar je bila do te mere nevarna, mi smo bili letos tam in smo se vozili po teh sosednjih vaseh in tam je en par plošč, ne, ki piše tukaj in tukaj tega, ubil gestapo. Skratka, on se je potem, mislim, da sredi vojne odselil nazaj v Švico, potem se je pa po osvoboditvi vrnil v to hišo skupaj s prvimi brati te nove skupnosti, ki se jo je takrat zamislil. Razlogov, zakaj je izbral to lokacijo, je bilo najbrž več, ampak eden je bila tudi ta bližina Klinija. Ne? Skratka, tega samostana, ki je pomenil neke vrste žarišče srednjeveškega meniškega gibanja. Ta navezava na tradicijo ga je zelo nagovarjala. Potem je imel pa to za protestanta precej drzno idejo, da bo ustanovil skupnost, ki bo temeljila na teh treh klasičnih meniških zaobljubah. Čistosti, pokorščine priorju pa uboštva. Kar je nekaj, kar je mogoče v naši cerkvi običajno, ampak tam pa ni bilo. In tukaj so se začeli okoli njega zbirati te bratje. Hkrati je bilo pa njihovo življenje fokusirano na čisto konkretna dejanja. V neki točki mislim, da takrat po vojni so precej skrbeli za vojne sirote. Par deset otrok so dejansko tam imeli, ki je potem z njimi odraslo. In to je potem začelo nagovarjati mlade, ki so se začeli počasi zbirati okrog te skupnosti. En nov prelom so pa potem 60 leta. V 60-ih letih se je pa pojavila neka nemška organizacija, reklo se je Znamenje sprave, kjer so hoteli nemški kristjani pravzaprav s konkretnimi dejanji pokazati, da skušajo zaceliti rane druge svetovne vojne. In ti so jim potem ponudili, da bojo se zidali cirko. Skupnost tudi se je takrat rekla v redu, ne? S tem, da jaz sem bral enkrat te Roževe spomine, se jim je zdela prevelika ta cirko. Ampak je bila že v par letih premajhna in so jo morali, mislim, da so zadnjo steno podarili in razširali z nekimi šotori. V 60-ih so pa potem po koncilu začeli v skupnost prihajati tudi prvi katoličani. Skupnost je vzpostavila zelo dober stik s papeži. Mislim, da je bil Janez Pavel II. Je bil v 80-ih celo tam in to pravzaprav traja še danes.
Kako se vi spominjate brata Rožeja? Kako vas njegova misel nagovarja še danes?
Če sem bil kdaj mogoče v življenju blizu temu, da se mi je zdelo, da imam opravka s svetnikom, sem bil to najbrž v stiku s tem človekom. Ko sem ga jaz spoznal v 90-ih, je bil to 80-leten starec, ne? Ampak neverjetno karizmatičen. Skoraj bi rekel tisto, kar so Italijani, mislim, da se spomnite, imajo ta izraz santo subito, ne? Kot človek umre. Ne? Evidentno nekdo, ki praktično diha transcendenco, pa dejansko to izraža z vsem, kar govori. Ne? Včasih sem presenečeno gledal, kako so ljudje dejansko poklekovali pred njim, pa kako mu to ni bilo čisto všeč, pa jih je vlekel spet nazaj na noge. Ne? To, da je ustvaril to skupnost, ki priteguje skozi tako raznoliko kulturno pa zgodovinsko pokrajino, kot to počne Teze, to je enkraten in verjetno čisto neponovljiv dosežek.
Se je potem, ko je vodenje skupnosti pred 15 leti prevzel brat Alojz, kaj spremenilo? Kot ste omenili, brat Rože je bil protestant, brat Alojz je katoličan. Se čuti kakšna razlika?
Razlika je, ampak najbrž mogoče ne na tem nivoju, kateri denominaciji je kdo od njo pripadal. Ne? Bratje se mi zdi, da te identitete ne izgubijo, ko vstopijo v skupnosti. Vsak še vedno ostane tisto, kar je bil, ampak je pa tudi ne poudarjajo posebej. Ampak se mi pa zdi, da je svet, v katerem se je pa skupnost znašla v teh zadnjih letih, ne, v tem zadnjem desetletju in pol, je pa seveda nekaj popolnoma drugega, kot je bil tisti svet prejšnjega stoletja. In izziv, ki ga ima pred sabo ta novi prior, ne, Alojz, je najbrž v tem, da ohrani identiteto skupnosti v času, ki je postal popolnoma nepredvidljiv in v bistvu strašansko fragmentiran. Če povem eno čisto konkretno izkušnjo, pred par leti smo bili z družino tam in to je bilo ravno v tednu, mogoče se boste spomnili, ko sta dva fanatika v Normandiji ubila nekega duhovnika med mašo. In takrat, pravzaprav v tistem tednu mi je postalo boleče jasno, kako so lahko zelo odprte skupnosti v zelo odprtih državah, jasno seveda tudi zelo ranljive. V Franciji, če se boste spomnili, to je bil čas Bataclana, pa Charlie Hebdo, pa vseh tistih strašnih dogodkov. Ne. Takrat je francoska država poslala oborožene vojake. Ne. Ena patrulja je bila na začetku vasi, ena patrulja je bila na koncu, ena je bila pred cerkvijo. Bratje, se mi zdi, da so nekoliko godrnjali. Ne. Mogoče jim ni bilo čisto blizu to, da človek z brzostrelko stoji pred njihovo cerkvijo, ampak niso imeli zelo veliko izbire. Skratka, kaj hočem reči? To, da skupnost v teh razmerah, ne, ki so popolnoma, že bi rekel, nadrealistične, ne, uspe ohraniti neko odprtost, pa da še vedno izraža upanje pa gostoljubje, ko bi se seveda zlahka predala paranoji in strahu in obupu, kot se mogoče en del politike lahko preda. Ne. To je po mojem izziv, ki je primerljiv ali pa mogoče celo večji od tistega, ki je bil pred režijem. Ne. Ravno zadnjič sem bral, recimo zdaj, kaj je ta situacija v Belorusiji. Ne. Kako je ta prior Brat Alojz poslal celo poslanico mladim v Belorusiji, pa moram reči izredno inteligentno napisano. Kako mislijo v skupnosti na tiste, ki trpijo nasilje, kako si z njimi želijo pravičnost in tako naprej. Brez hujskaštva, ampak hkrati pa lucidna govorica.
Kako nasplošno ocenjujete stanje ekumenizma v svetu in kakšen delček k temu prispeva tezejska skupnost?
Tukaj se mi zdi, da je bilo v 20. stoletju ogromno narejenega. Podarilo se je en kup pregrad, za katere se je mogoče včasih zdelo, da bodo večne. Ne? Tukaj je vse delo, ki ga je opravil Svetovni svet cerkva. Ne? Potem cela vrsta drugih dialoških pobud. To je nekaj, se mi zdi, kar bo najbrž ostalo. Jasno pa je, da tega zgodovinskega prepada, ki je trajal tisočletje in ki je trajal pravzaprav v drugih oblikah še dlje, ne, ni mogoče zelo preprosto in zelo, zelo hitro pokrpati. Ena indikacija tega trenutnega stanja je najbrž dejstvo, da so danes v tezejski skupnosti katoličani in da so v tej skupnosti protestanti različnih protestantskih cerkva, da so pa pravoslavni kristjani še vedno precej skeptični do vsega skupaj. Skupnost jim skuša priti naproti. Ena od značilnosti tiste njihove cerkve je, da je v nej ogromno ikon. Dali so celo na streho te značilne pravoslavne čebulaste kupole, izredno se mi zdela duhovita, pravzaprav oblikovalska poteza. In obstajajo tudi pravoslavni teologi, ki so skupnosti zelo naklonjeni. Recimo Olivier Clément je napisal celo knjigo, ne, jo imamo tudi v slovenščini prevedeno, ampak na prve brate iz te skupnosti pa še vedno čakamo.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas s svojo oceno. Hvala.
Ob 80. obletnici ustanovitve tezejske skupnosti v studiju gostimo doktorja Davida Mourina, ki je v Tezej začel zahajati že v mladosti. Tja zdaj hodite z družino. Kaj opažate skozi leta? Ali so vzgibi mladih, da pridejo za en teden v Tezej še vedno enaki kot v vaši mladosti?
To je pa zdaj težko vprašanje. Ena od stvari, ki jih pravzaprav vedno znova opazim, kadar delam s svojimi študenti, je, da jih je zelo težko obravnavati po istem kopitu. Da pravzaprav, da je vsak zgodba zase. Tukaj mi mogoče pade, če razmišljam o Tezeju, ne, na misel ena zgodba iz intervjuja, če ste kdaj brali tale pogovor Petra Zevalda s kardinalom Ratzingerjem, pa kasneje s papežem, ne, so v zemlje, pa mislim, ne, tri knjige so na koncu izšle. Ne? In tam se te dva človeka pogovarjata in mu reče ta Zevald, koliko je poti do Boga. In Ratzinger ustreli in reče, toliko, koliko je ljudi. In tukaj mislim, da je ta stvar zelo evidentna, zlasti, ko se začneš pogovarjati z ljudmi iz vse Evrope, kaj jih je potegnilo pravzaprav, da so šli na to pot. Vzgibi niso enaki in tudi nikoli niso bili enaki. Ne? Vsak pride s svojo zgodbo in enkratnost te skupnosti se mi pa zdi za moj okus ravno v tem, da je bila sposobna to prepoznati, ne? In da je bila sposobna vse te ljudi sprejemati, kot da je tam ravno zaradi njih.
Se pravi, jih to najbolj nagovarja danes?
Jaz bi rekel, da jih je vedno to nagovarjalo, ne? Da so se jim temi njihi pripravljeni posvetiti in jih sprejemati takšne, kot so, izrazito brez to me je vedno fasciniral pri njih, ne? Izrazito brez moraliziranja, brez stvari, ki lahko mladega človeka, ki se mi zdi, da ima okus za to, kaj je pristno, pa kaj ne, zelo hitro odbijajo. ampak nagovarjati z nekim jezikom, ki funkcionira.
Se pravi to, kar tudi papež poudarja, poslušanje in na to neke vrste razločevanje.
Točno tako.
Kako so tedni v Tezeju potekali letos ob vseh korona ukrepih?
Letos moram reči, da sem bil jaz precej zaskrbljen, ali bi sploh šli v to avanturo. Mi smo se kot družina prijavili v Tezej že januarja. Oni imajo te tedne odprte za mlade, imajo pa zraven Tezeja v neki drugi vasici, reče se Jamini, tudi eno nastanitev, ki je namenjena družinam. Ne? In tam je prostor relativno omejen. V samem Tezeju tam je po 4-5 tisoč ljudi, ne? Tam v Aminiju je pa prostora za 90 družin in se je treba zelo hitro prijaviti in mi smo se prijavili januarja in so nas prijeli, potem je pa seveda marca udarila katastrofa, čez katero smo vsi šli in enkrat tam maja, junija smo dobili obvestilo, da ne bojo Tezeju nikogar zavračali, ampak da ne vsak razmisli, če je pripravljen iti čez eno serijo stvari, ki so jih zdaj sprejeli v zvezi z varnostjo. Z ženo so ocenila, da so najni otroci dovolj stari, da so se sposobni pravzaprav odgovorno obnašati in smo šli tja. Tja se nas je od 90-ih držin nakapljalo, potem 13. Zelo mehna čredica. Mislim, da je bilo vsega skupaj v Tezeju tam okrog 400 ljudi.
Ne, kar v tistem tednu.
Kar je za nekoga, ki je bil kdaj prej tam praktično, ne vem, to je 10% običajne te poletne populacije. Nekaj časa moram reči, da sem bil zelo previden. No, tudi zaradi vsega tega, kar sem slišal o Italiji, o Franciji, o Španiji in tako naprej. Ne. Potem mi je pa v neki točki potegnilo, da so pravzaprav daleč najbolj ogroženi menihi sami, ki so vsak dan trikrat na sredi te cerkve in ki teden za tednom sprejemajo ljudi pravzaprav iz cele Evrope. Nekateri od teh menihov so stari 70-80 let več. Ne. Skratka, populacija, ki je bistveno bolj krhka kot njihovi obiskovalci. In mi je postalo jasno, da so v resnici čisto iz preživetvenih razlogov resnično naredili vse, da so bila ta srečanja varna. Ne? In tukaj je bilo en kup stvari, ki sem jih pa potem začel z zanimanjem opazovati, ker sem videl, da funkcionirajo. Oni so temu rekli le gest barrier, kretnje, ki ustvarjajo pregrado za virus. Ne? In tega je bilo precej. Recimo, izredno resno se je malo razdaljo v cerkvi. Označeno je bilo, kje lahko sediš. Skratka, točke na razdalji druga od druge, tako da ni bilo mogoče drugače sploh vstopati kot na razdalji. Vstopati je bilo možno v cerkvi samo z enega konca, izhod je bil iz drugega konca. Ne? Skratka, popolnoma enosmeren promet ves čas. Bi bil prostovoljc na vhodu, ki je ves čas preveril, da so ljudi prihajali eden po eden z masko, da so se razkuževali roke. Bratje, ne, to ena od stvari, samostani, če ste mogoče spremljali, samostani so neke vrste včasih podoben problem kot domovi za ostarele. Ne. Skratka, če tja pride virus, je lahko hitro resna katastrofa. Tako da sem opazil, da so tudi menihe razdelili v skupine po pet in ne živijo sploh več skupaj. Oni živijo zdaj v skupinah po različnih hišah, ki delujejo popolnoma ločeno. Samo pridejo skupaj na to molitev, ampak tudi od tukaj odidejo vsak skozi svoje vrata, vsaka od teh skupin. En kup teh reči, ki dejansko delujejo. Kar mi pa na koncu presenetilo, je pa to, da so s to preventivo pravzaprav resnično ustvarjali nek prostor svobode, nek prostor varnosti. Ne? V nekih popolnoma nemogočih razmerah niso imeli nobenega primera izbruha. Kar me je pa res presenetilo. Lakmusov papir seveda za to, a ta stvar funkcionira, so pa seveda otroci, ki pa, veste, težko blefirajo. Ne? In najine hčerke so, dejansko so se v tem prostoru so se takoj pobrale z vrstniki iz Katalonije, iz Nemčije, iz Italije, iz Anglije, ki jih hočejo zdaj priti na obisk. Skratka, na koncu je bil to verjetno najboljši teden naših počitnic.
Koliko menihov je pravzaprav danes tam in kakšna je njihova struktura?
Tam je, skratka, od te začetne skupnosti, ki je bila skupnost Rožejeve generacije, on je bil rojen okrog 1915, jih je zdaj seveda, ne vem, sploh če še kakšen. Potem so pa od te starosti navzdol. Tam je cirka, težko vam rečem, ampak čez palec, po mojem, približno 100 menihov. Nekateri ne živijo v Tezeju, nekateri živijo tudi po drugih. Oni zelo skušajo biti blizu tudi skupnostim, ki mogoče niso evropske, ki mogoče živijo v kakšnih bolj deprivilegiranih koncih sveta in zato ves čas te brate pošiljajo tudi na druge konce. Tako da niso ves čas vsi tam. Vam ne znam čisto točno povedati, koliko jih je, ampak vse je približno tam. So pa zelo heterogeni po profilih. Nekateri se ukvarjajo s svetim pismom, nekateri študirajo za te biblične uvode, ki so fenomenalni, recimo ne, brat John ali pa brat Richard ali pa Emil, res močni teologi, ki znajo tekste obravnavati na način, ki je pronicljiv, pa ki hkrati komunicira, ne, ki ni hermetičen. To je nekaj, kar redko vidiš.
Kaj je najbolj nagovorilo vaše otroke?
Meni se zdi, da bi moral imeti njih tukaj, da bi jih vprašal, ampak se mi zdi, da ta izkušnja skupnosti, ne, se mi zdi, da to da so prišli tja in da je bila tam neka gručica ljudi, ki jih seveda niso poznali, sami so bili presenečeni, kako dobro so se z njimi ujeli. Skratka, posebnost tega tedna je bila, da je bila ta skupinica tam relativno majhna. Ampak smo imeli, ne vem, mogoče srečo, da so se v njej znašli res kompatibilni mulčki. Moje hčerke so bile res presenečene nad tem, kako so se razumeli, da so se sploh tako dobro razumeli, mislim, v višjih razredih osnovne šole imajo naši otroci že relativno dobro angleščino, to me niti ni presenetilo, ampak da je naša najmlajša v tretjem razredu s temi svojimi prijateljčki čebljala, kar je čebljala. Potem pa naju zvečer gnjavila, kako se bo nekaj lahko reklo po angleško, pa se učila tiste formulacije, da je potem naslednje jutro lahko spet briljirala tam. To se mi zdel pa nekaj izrednega. In to se mi zdi, da jim je ostalo.
Je bil za otroke ločen program ali ste bili celotne družine skupaj?
Ta teden je bil v tem poseben, da niso delali posebnega programa za otroke. Se mi zdi, da zaradi tega, ker so hoteli, da otroci ostanejo v varstvu staršev. Skratka, niso hoteli ustvariti nekega večjega mešanja, kot bi bilo potrebno.
Sicer prejšnja leta so pa imeli svoj program.
Ti družinski tedni so tam narejeni na način, ko se dejansko otroci razkropijo po svojih skupinicah, starši imajo pa ločene predavanje.
Kako sploh lahko dojamejo neko svetopisemsko vsebino tako majhni otroci, recimo tam 7, 8 let, 9?
Mislim, to je...
V tujem jeziku še.
To je kompliment, ki ga moram dati tem menihom. Jasno, da ne dajo čisto vsakega. Oni sklepam, da pogledajo, kdo med njimi je na kakšnem področju najboljši in tega dajo potem na tisto zadolžitev. Ampak ta menih, ki smo ga imeli letos, ne, ki nam je nek katalonec, brat Bernat, vse je mu je bilo ime, on je predaval na način, ko so mu dejansko pili iz obraza te njegove zgodbe. Imel je to zgodbo, ne vem, začel je s to zgodbo o Noetu, pa je rekel, evo, zdaj pa tukaj Noe, pa ta njegova zgodba, ta njegov lockdown na barki. 40 dni in so otroci, najprej so se režali, ne? Rekel, 40 dni, kaj se pa zunaj dogaja? Zunaj se dogaja pa okoljska kriza, je rekel. In so imeli to zgodbo, ki jo je znal približati te mulari na način, ki se mi zdi, da jim je še nihče nikoli prej ni na ta način približil. In potem so se diskusije, potem je otrok začelo bruhati njihova izkušnja, ki je bila lahko zelo, zelo različna. Ne? Jaz sem opazil, da so naši otroci imeli še, moram reči, zelo blago varianto te krize. Tam so bili neki Italijani iz Trenta, z otroki primerljive starosti. Njihova mama je pripovedovala, da so v njihovi, to je nek kraj v bližini Trenta, da se je tam trikrat na dan pripeljal avto z zvočnikom. Policijski avto z zvočnikom, ki je trikrat na dan povedal sporočilo, koronavirus, ne hodite ven, imejte te ukrepe in tako naprej. Njeni otroci so znali to sporočilo na pamet in so se po noč zbujali in jokali. Oni so imeli jasno drugo situacijo. Oni so imeli situacijo, ko so imeli ogromno teh podob, ne vem, krst, ki jih niso mogli pokopati in tako naprej. Naši niso imeli te vrste travme. Ampak, kaj hočem reči, ne? Ta eksegeza teh menihov je znala potegant iz teh otrok njihovo izkušnjo in jo povezati z izkušnjo tradicije. Ne? In to se mi zdi en specifičen dar.
Koliko pa imate še danes v Sloveniji stika s TZ-jem, se udeležujete kakšnih molitev, kaj bi si želeli na tem področju?
Tukaj se mi zdi, da je možnosti ravno danes ogromno. Ne? V svetu, ki je tako prepleten, pa tako odprt pravzaprav kot danes, je to vedno odgovor, ki je samo en klik daleč stran. Toliko glasbe, kot jo lahko danes dobiš preko pritočnih servisov, to pomeni, da ste praktično ves čas v stiku, s katerim si želite biti. V Sloveniji obstaja tudi nekaj skupin, ki organizirajo te molitve, nekatere zelo pritresljivo lepe. Ne? V Mengšu je ena prizadevna skupina, ki včasih pripravi inštrumente z živo glasbo. Včasih uspem otroke nahicati, da pridemo tja. Se mi pa zdi, če zdaj stvar obrneva na raven mogoče pastoralnih prioritet, da je bilo v 90-ih nekoliko več čisto zavestne odločitve na ravni škofije, da bo ta prostor odpirala mogoče tudi navzven. Se spominjam, da je bilo v 90-ih praktično vedno, kadar sem se odločil, da bi se odpravil tja, da je bila kakšna opcija, da sem našel kakšen avtobus, ki se je poklopil z mojimi izpiti, ki mi je dal možnost, da sem pač strukturiral poletje, kot sem si ga želel. Ne vem, če je to še narejeno na ta način in to se mi včasih zdi, da je to nek izziv za ljudi, ki skrbijo za pastoralo mladih, da nekoliko razmišljajo tudi o tem, kakšni so njeni dolgoročni cilji.
Dr. David Mourin, hvala za obisk v studiju, hvala, da ste z nami delili svoje izkušnje Tezeja.
Hvala za povabilo.
Poslušali ste oddajo Iz življenja vesoljne cerkve. Ponovno ji lahko prisluhnete v našem audio arhivu. radio.ognisce.si